Ahoj, vítejte u dalšího dílu ZSV On Air, u další maturitní otázky. Dneska si probereme opět vlastně dvě otázky, a to otázku 26 a 27, novověkou filozofii a filozofii druhé poloviny 19. století a začátku 20. století. Mě totiž ta 26. otázka, ta novověká filozofie, přišla docela taková trošku kratší, tak jsem si řekla, že je spojím dohromady a dobereme tím tak celou kapitolu filozofie. Nicméně zmíníme si tady docela dost všech různých filozofických skupin a filozofů, takže to bude docela náročný, ale já jsem si jistá, že to zvládneme a radši jdeme rovnou na to, protože je toho fakt hodně. Novověká filozofie se objevovala od 17. do nějakého začátku 19. století. Filozofie se v této době už opět oddělila od náboženství a kladla velký důraz na postavení člověka ve světě a v přírodě. V této době zaznamenaly velký rozvoj přírodní vědy i environmentální vědy a vědy jako matematika a fyzika. A byly dvě zásadní hesla této doby. Carpe diem a momento mori, což znamená užívej dne, a to druhé heslo je pamatuj na smrt. Filozofové zde řešili gnoziologický problém. Jak už jsme si říkali v nějaké předchozí epizodě, tak gnoziologie je ta teorie poznání. A ten gnoziologický problém se skládá ze tří otázek. První otázka je, který způsob poznání vede k pravdě? Druhá otázka je, jak člověk poznává a co poznává. A třetí, jaké jsou předpoklady poznání. Opět se zde filozofové rozdělují do dvou skupin podle toho, jak na tuhle otázku odpovídají. Pokud říkají, že k pravdě vede rozumové poznání, říkáme jim racionalisté, a pokud říkají, že k pravdě vede smyslové poznání, nazýváme je empirikové. Zástupcem novověké filozofie je René Descartes, jehož filozofie je výsledkem takzvané metodické skepse. René Descartes pronesl cogito ergo sum, což znamená myslím, který jsem. A ta metodická skepse znamená, že říkal, že všechno je třeba zpochybnit a jen to, co je nespochybnitelné, je pravda. Jisté, teda to, co už nelze zpochybnit, je pouze to, že pochybuji. To je jediná věc, která je nespochybnitelná. René Descartes také zavedl dualistický systém, což znamená, že existují dvě substance, které mají původ v Bohu, a ty dvě substance jsou substance myslící a substance rozprostraněná. Ta substance myslící je duše, neboli člověk, a substance rozprostraněná je hmota, která zabírá prostor a můžeme ji dělit. Člověk se skládá z obou substancí. Myslí, ale i zabírá místo v prostoru. Proto ho Descartes nazýval podvojnou bytostí. Zajímavostí je, že zvířata podle Descartes substanci myslící nemají. Nemají podle něj tu duši, takže je to pouze hmota. Něco, co zabírá místo v prostoru. Ideje rozdělil Descartes na vrozené a získané. Ty vrozené ideje vepsal do člověka Bůh. Nazývá se to idea Boha. Zároveň jsou ideje vrozené i rozprostraněnou substancí a ty získané ideje jsme získali pomocí zkušeností, ale jsou klamné a neposkytují nám pravé poznání na rozdíl od těch vrozených. Descartes napsal spis, který se jmenoval Rozprava o metodě, kde popsal takové tři kroky, jak vlastně řešit problém. Prvním krokem je rozdělit problém na pět dílčích částí. Druhým krokem je zabývat se částmi od jednoduchých otázek k těm složitějším. A třetím krokem je vše přepočítat. To se vlastně docela vztahuje k té jeho metodické skepsi, že se musí všechno prostě zpochybnit. Jak jsem tady před chvílí zmínila, tak novověcí filozofové se dělí na racionalisty a empiristy. Ty racionalisté, ještě jednou, si myslí, že k pravdě vede rozumové poznání a empirikové říkají, že k pravdě vede smyslové poznání, a my se teď podíváme na ten novověký racionalismus. Tady byli zástupci Baruch Spinoza a Gottfried Wilhelm Leibniz. Baruch Spinoza byl Holanďan a byl to monista, což znamená, že říkal, že substance je jen jedna. A tou substancí je příroda, neboli Bůh, neboli svět. Spinoza říkal, že Bůh je svět a svět je v Bohu, což znamená, že to byl panteista. O panteismu jsme se tady už několikrát bavili a znamená to, že všechno, co je, je jeden celek božské povahy a Bůh je vlastně celek světa. Ta substance, ta jediná substance, ta příroda, neboli Bůh, neboli svět, má spoustu vlastností, ale těmi nejvýznamnějšími vlastnostmi, o kterých se budeme bavit, je myšlení a rozprostraněnost. A skrze tyto vlastnosti se ta příroda, ta substance, projevuje ve formě buď těles nebo ideí. Ty ideje se projevují pomocí toho myšlení a ta rozprostraněnost pomocí těles. Mám tady takový super příklad, který vám možná pomůže tuhle problematiku trochu víc pochopit. Je tady otázka, jaký je rozdíl mezi květinou a básní o květině. Květina i báseň o květině jsou projevy té substance, ale květina se projevila pomocí rozprostraněnosti, tudíž je to těleso, zatímco ta báseň o květině se projevila pomocí myšlení, tudíž je to ideje. A ten druhý zástupce novověkého racionalismu, Gottfried Wilhelm Leibniz, vymyslel takzvaný pluralistický ontologický systém. Říkal, že podstatou světa jsou monády, neboli jednotky, které vytvořil Bůh a do každé té jednotky vepsal harmonii a spolupůsobením všech těchto jednotek se vytváří harmonický svět. Ty jednotky, neboli ty monády, jsou dynamická žoucna duchovní povahy, které, jak už jsem řekla, vytvořil Bůh, jsou nedělitelné, nerozprostraněné, uzavřené, vzájemně neovlivnitelné a nekomunikovatelné. A teď k tomu novověkému empirismu. Novověcí empiristé tedy říkali, že k pravdě vede pouze smyslové poznání, a jinak se tenhle směr taky nazývá britský empirismus, protože všichni ti filozofové, které se tady budeme jmenovat, jsou z Velké Británie. Takže první je John Locke, který popisoval člověka jako tabula rasa, nebo jako desku nepopsanou. A podle Johna Locke se člověk tak rodí jako deska nepopsaná a zkušenostmi se potom začíná popisovat. Jsou to právě zkušenosti, které přináší materiál pro vznik ideí. Ideje rozdělil Locke na jednoduché a komplexní a z těch jednoduchých právě rozum vytváří ty komplexní. Locke také pronesl, že poznání je pouhá manipulace s idejemi. Dalším zástupcem novověkého empirismu je George Berkeley. Ten tvrdil, že smyslová zkušenost znamená poznávání světa pomocí smyslových orgánů a že vše, co poznáváme, je pouze vjem vnějšího světa. Věci totiž existují pouze v procesu vnímání duchem a nepoznáváme tak reálný okolní svět, ale pouze jeho vjem. Svět je kombinace našich počitků. George Berkeley řekl takový citát, a to, že být znamená být vnímán, což se vlastně vztahuje k tomu jeho tvrzení, že vše, co vidíme a vnímáme kolem sebe, je pouze ten vjem a ne reálný okolní svět. David Hume řekl, že v rozumu není nic, co by dříve nebylo ve smyslech nebo neprošlo smysly. Smyslovou zkušenost rozdělil David Hume na dojmy a ideje. Ty dojmy jsou jinými slovy imprese neboli bezprostřední živé vjemy a ty ideje jsou kopie těch dojmů neboli těch impresí, jakési vzpomínky na ty dojmy. David Hume kritizoval tři věci. Kauzalitu, metafyziku a náboženství. Náboženství kritizoval Hume proto, že je založeno pouze na citech, popíral víru v zázraky a dogmatickou věrouku. Potom kritizoval teda tu kauzalitu, neboli příčinnou souvislost, protože lidé byli zvyklí na to, že příčina má nějaký důsledek. Ale David Hume říkal, že to tak není, protože jsme si na to pouze zvykli, ale nemusí to být vždycky pravda. Kritizoval tak například Newtonovy zákony. A metafyziku kritizoval Hume proto, že podle něj překračuje hranici rozumu, je nesrozumitelná a je nejasná a také odmítal substance, protože je to podle něj jen iluze, chyba a pojem. Ještě tady mám příklad toho, jak odmítal tu kauzalitu. Pokud například padá sníh, tak očekáváme, že s tím přijde i zima, nebo pokud dáme vařit vodu, tak očekáváme, že se bude vařit, ale podle Huma je to chyba, že to očekáváme. Dalším směrem myšlenkovým nebo obdobím, které zařazujeme do novověké filozofie, je osvícenství. To byl myšlenkový směr v 17. a 18. století, který se objevoval především v Nizozemí, v Anglii a ve Francii, přičemž vznikl právě v tom Nizozemí, protože se zde vždy vyskytovala vysoká míra osobní svobody. Ve Francii v té době probíhala velká francouzská revoluce, kde byly hlavní hesla svoboda, rovnost a bratrství. A tento směr se nazývá osvícenství proto, že filozofové tvrdili, že rozum přináší světlo poznání. Proto osvícenství. Charakteristické rysy osvícenství jsou důvěra v lidský rozum a důraz je kladen na racionalitu, lidská práva a svobodu, demokracii a nevyhnutelnost pokroku. Zástupci byli například Voltaire, který byl zastánce svobody myšlení a byl to také podobně jako Hume kritik náboženského dogmatismu a napsal filozofický slovník. Dalším zástupcem je Jean-Jacques Rousseau, který napsal dílo o společenské smlouvě, kde se zabývá moderní formou demokracie, což je přímá demokracie, a ta společenská smlouva by právě měla podle něj být moderním vznikem státu. Přímá demokracie mimochodem znamená, že se lidé přímo účastní na moci a ta moc je rozdělená na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Také napsal dílo, které se jmenuje O původu nerovnosti mezi lidmi, kdy podle Jeana Jacquese Rousseau je právě ten důvod nerovnosti soukromé vlastnictví, takže tvrdil, že všechno by mělo patřit všem. A popsal zde vlastně radikální socialismus, což znamená, že se to musí stát radikálně, a to revolucí. Jean-Jacques Rousseau byl mimo jiné také představitelem romantismu. A poslední dílo, které Jean-Jacques Rousseau napsal, je Emil Chili o výchově, což je pedagogický spis. No a posledním směrem té novověké filozofie je německý idealismus. Objevoval se tedy v Německu, překvapivě, a upřednostňuje myšlení a ideje před hmotou. Němečtí idealisté mají významný sklon k filozofické spekulaci neboli k tvoření určitých hypotéz a za předmět filozofie považovali lidský subjekt. Zmíníme si tady 4 představitele německého idealismu, Immanuela Kanta, Fichteho, Schellinga a Hegla. Začneme s tím Immanuelem Kantem. Immanuel Kant přišel s transcendentálním kritickým idealismem. Řekneme si, co ty slova znamenají. Transcendentální znamená, že je to již rozumu dané, nezískané zkušeností. Znamená to, že potřebujeme jak rozum, tak smyslové poznání, abychom poznali svět. Kant měl takové 2 období své tvorby, řekněme. To první období se jmenuje období předkritické, kde tvrdil například, že sluneční soustava vznikla z původní rozptýlené látky. Říkal, že monády jsou vytvořené z látky, která vyplňuje prostor a že hmota je zvláštní forma energie. To druhé období se nazývá období kritické, kde popsal svým způsobem koperníkovský obrat a tvrdil, že tím koperníkovským obratem je přechod od subjektu obráceně, dobře. Kdy tvrdil, že tím koperníkovským obratem je přechod od objektu k subjektu. Objekt je jinými slovy svět a subjekt je činnost lidského rozumu. Asi nejdůležitější věc, co je potřeba si o Immanuelovi Kantovi říct, je, že vytvořil 2 světy. Svět pro nás a svět o sobě. Ten svět pro nás je svět tak, jak se nám jeví. Znamená to, že každý se na věc může koukat jinak. A svět o sobě je subjektu vlastně nepoznatelný, nemůžeme ho poznat. A je to svět, který existuje sám o sobě, bez ohledu na naše vnímání. V tom světu pro nás je právě ten subjekt a svět o sobě, to je ten objekt. Subjekt je vybaven a priori určitými schopnostmi, které umožňují poznání. A priori znamená jinak předzkušenostně, takže subjekt je vybaven předzkušenostně nebo a priori určitými schopnostmi, které umožňují poznání. A schopnostmi jsou čas a prostor. Jsou to jediné schopnosti, které můžeme vlastně poznat, protože když máme něco poznávat, tak už dopředu 100% víme, že se to bude nacházet v čase a prostoru. A Immanuel Kant také zavedl kategorický imperativ, to znamená v češtině příkaz, který platí pro všechny, protože imperativ je příkaz a kategorický znamená, že je platný pro všechny. To jsou například taková hesla jako nečiní jiným, co nechceš, aby oni činili tobě. Immanuel Kant má na náhrobku napsaný takový jeden citát, který pronesl, a to: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Čímž vlastně odkazoval na Boha. To byl teda Immanuel Kant, doufám, že to bylo trošku srozumitelné, protože ta jeho filozofie je docela složitá, ale to ještě není nic proti tomu, co si řekneme teď. Dalším zástupcem je Fichte. Fichte byl Kantův žák, ale jak už to u těchto žáků bývá, tak i on Kanta kritizoval, a to za jeho světy. Za ten svět pro nás a svět o sobě. Fichte tvrdil, že člověk je svobodná bytost a měl by teda odmítnout svět o sobě. Což je ten svět, který existuje sám o sobě bez ohledu na naše vnímání. Fichte zavedl pojem já a nejá. Tohle je přesně ta část, kdy to začne být zajímavé. Nejá je všechno, co nejsem já, a já je jinými slovy duch. A Fichte zde popisuje takové tři fáze. První fáze je, že já tvoří samu sebe. Druhá fáze je, že to já vytváří nejá. A to nejá je příroda, neboli prostor kolem já. A třetí fáze je, že se já staví proti tomu nejá, co si vytvořilo. Potom si já uvědomí, že je já a že není nejá, a to způsobí pocit nesvobody. Takže tak. Dalším zástupcem německého idealismu je Schelling, což byl zase Fichteho žák a opět ho kritizoval. Kritizoval konkrétně tu jeho druhou fázi, a to, že já vytvořilo přírodu, neboli nejá. Schelling totiž tvrdil, že je to opačně a že příroda, neboli to nejá, vytváří já. Schelling měl takzvanou filozofii identity, kdy říkal, že je určitá identita mezi duchem a přírodou, neboli já a nejá. Duchu můžeme porozumět jen tehdy, když se na přírodu díváme jako na nekonečnou činnost. Jejíž podstatou je živoucí prasíla, neboli absolutno. Schelling zde popsal dvě řady. První řada je objektivno a reálno, a na konci této řady je mrtvá látka neboli hmota. A ta druhá řada je subjektivno a ideálno. A na konci této řady nacházíme umění a filozofii, neboli něco nehmotného. A ve všem jsou tyto obě dvě řady zastoupeny, akorát v různé míře. Takže první řada objektivno a reálno, na jejím konci mrtvá látka neboli hmota, druhá řada subjektivno a ideálno, jejímž konci je umění a filozofie, neboli nehmotná látka. A posledním filozofem německého idealismu, kterého si zde zmíníme, je Hegel, který napsal spis Fenomenologie ducha. Fenomén znamená určitý jev. A tam popisoval, jak se duch zjevuje sám sobě. Říkal, že veškeré bytí je vždy jistým stádiem vývoje ducha, že svět je duchovní povahy a ten vývoj toho ducha má tři stádia. Ty stádia existují díky boji protikladů uvnitř dialektické triády. Dialektika znamená vlastně vnitřní pojetí vývoje věcí a triáda znamená právě ty tři stádia vývoje ducha. Nejdřív si teda řekneme něco k té dialektice, protože ta má podle Hegla tři zákony. První zákon je boj protikladů, druhý zákon je negace negace a třetí zákon je přechod kvantity v novou kvalitu. Takže ještě jednou, dialektika je vnitřní pojetí vývoje věcí a má tři zákony. Teď se ale pojďme vrátit k těm třem stádiím vývoje ducha. Jmenují se teze, antiteze a syntéza. V tom prvním stádiu, neboli v tezi, existuje pouze duch, neboli čisté myšlení. A v této fázi se nenachází prostor ani čas. V tom druhém stádiu, neboli v antitezi, se nachází vlastně protiklad vůči té tezi. Je to prostě protiklad té teze. Duch zde existuje v takzvaném jinobytí, neboli ve vlastní negaci, a už existuje v prostoru, tedy v přírodě. Zatímco v té tezi není prostor ani čas, v antitezi už existuje prostor. Duch je v antitezi odcizený sám sobě, protože existuje jinak v tom jinobytím a projevuje se ve světě mechanickém, fyzikálním a organicko-fyzikálním. A posledním stádiem vývoje ducha je teda ta syntéza, což je spojení té teze a antiteze. Kromě prostoru se zde objevuje i čas a ta syntéza opět neguje tu antitezi, což znamená, že se vrací k tezi, protože protiklad tezi je antiteze, tím pádem protiklad antitezi musí být teze. A dochází tady právě k té negaci, negace, což je druhý zákon té dialektiky, jak jsme si říkali. Duch má tři stádia. Subjektivní duch, objektivní duch a absolutní duch. Ten subjektivní duch je individuální lidské vědomí, kdy si duch uvědomuje sám sebe, což mají pouze lidé toho subjektivního ducha. Duch objektivní se pohybuje na společenské rovině, tam patří právo, morálka, stát, rodina. A duch absolutní představuje umění, náboženství a filozofii. Tak to byla teda první část tohohle podcastu, 26. otázka novověká filozofie. A teď si probereme tu 27. otázku, která se jmenuje Filozofie druhé poloviny 19. století a začátku 20. století. Tady se jako první objevovala marxistická filozofie, a to od nějaké druhé poloviny 19. století až do začátku 20. století. Zakladateli byli Karl Marx a Friedrich Engels. A já na začátek ještě zmíním, že ta marxistická filozofie je vlastně součást marxismu. Není to jakoby marxismus, je to pouze marxistická filozofie, což je součástí toho marxismu. A marxismus je potom systém politických, filozofických a ekonomických názorů. Karl Marx vytvořil marxistickou filozofii, jejíž podstatou bylo materialistické učení, protože Marx za podstatu světa považuje pouze hmotu, neboli jinými slovy materii. Myšlení je potom specifická vlastnost hmoty a produkt lidského mozku. Nazývá se to jinak filozofie existence či filozofie jednání. Marx pronesl, že filozofové svět jen vykládali, jde však o to změnit ho. Objevuje se zde takzvaný dialektický materialismus, který se dívá na ontologii a gnoseologii z pohledu dialektiky. Takže gnoseologie je teorie poznání, ontologie je teorie bytí a ta dialektika je vnitřní pojetí vývoje věcí. To je vlastně ten pohled, kterým se dialektický materialismus dívá na ontologii a gnoseologii. Základem všeho je tedy tady zmiňovaná hmota. Ta ontologie nám vlastně říká, že svět kolem nás není chaotický, ale je jednotný a řídí se takzvanou dialektickou zákonitostí, což je postup od jednoduchosti ke složitosti, což je také způsob, kterým se vyvíjí svět. Gnoseologové říkali, že základem poznání je praxe. Poznání je totiž nekonečný proces, který probíhá na základě protikladů. Historický materialismus neboli koncepce vývoje lidské společnosti. Nejdůležitějším jevem je podle historického materialismu schopnost uživit se, což znamená, že je to lidská práce neboli způsob výroby statků. Objevuje se zde společenská základna a společenská nadstavba. Společenská základna a společenská nadstavba jsou přirovnané k chrámu, k Partónu v Akropoli a od základny se vlastně odvíjí nadstavba a naopak a stále proti sobě bojují. Já vám zkusím popsat ten chrám neboli tu společenskou základnu a nadstavbu. V té společenské základně se nachází úplně ve spod výrobní podmínky, což je klima, suroviny. Nad tím jsou výrobní prostředky, což jsou takové věci jako pracovní síla, nářadí, různé nástroje, stroje. A nad tím jsou výrobní vztahy, což jsou organizace práce, dělba práce či vlastnické vztahy. To je ta společenská základna. Výrobní podmínky, výrobní prostředky, výrobní vztahy. Nad tím jsou určité, řekněme, sloupy, přirovnáme-li to teď k tomu chrámu. A na těch sloupech stojí společenská nadstavba, což je právo, náboženství, morálka, umění a filozofie. Společenský vývoj má podstatu ve střetávání protikladů, proto se zde objevují společenské třídy. A historie je podle Marxe právě historií třídního boje. Díla marxistické filozofie jsou například Kapitál, který napsal pouze Marx a líčí zde kapitalistickou společnost, kde se objevuje ta buržoazie a proletariát neboli ty třídy, přičemž buržoazie vykořisťuje ten proletariát. Potom napsali Komunistický manifest, to napsali teda oba, Marx i Engels. Tam se objevuje opět buržoazie, proletariát a téma odcizování se v procesu práce. To vlastně znamená, že dělník se v procesu své práce odcizil sám sobě, protože vykonává práci pouze pro kapitalistu a tím pádem je pro toho dělníka ta práce cizí, odcizil se v jejím procesu. Řeknu tady takové tři citáty, které se objevují v tom Komunistickém manifestu. Evropou prochází strašidlo. Strašidlo komunismu. Nebo proletáři nemají co ztratit, jen své okovy. A poslední, asi nejznámější, proletáři všech zemí, spojte se. A posledním dílem, co si tady zmíníme, je podíl práce na poličtění opice, který napsal teda pouze sám Engels a říkal tady, popisoval vlastně, jak se člověk vyvinul z opice prací. Dalším filozofickým směrem byl iracionalismus. Centrem je v této filozofii především člověk a jeho vnitřní život. Iracionalisté kladli velký důraz na duchovní a citové poznání a zástupci byli Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche. Arthur Schopenhauer považoval za základní životní princip put, neboli neukojitelnou trýzeň a vůli k životu. Podstata vůle je stále něco chtít. Arthur Schopenhauer pronesl, že jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu. Štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Tuto trýzeň po věcech lze utlumit pouze tím, že vrhnu celý svůj potenciál na uměleckou filozofii, anebo taky tím, že tu trýzeň zničím životem v askezi. Život v askezi znamená, že vlastně vůbec nic nepotřebuji, skoro vůbec nic, žádné vlastně materiální statky. Friedrich Nietzsche naopak říkal, že vůle je pozitivní síla, hlavně vůle k moci. Ta je agresivní a panovačná, chce, aby jí bylo všechno dovoleno, ale to nejde, protože ve společnosti jsou pravidla a hodnoty, přes které se nemůže ta vůle dostat. Je tady takové super slovní spojení, které Friedrich Nietzsche používal, a to bůžky kácet, což je řemeslo, přičemž bůžky jsou klamné ideály. Je třeba ty bůžky, ty klamné ideály, jakým se způsobem vyvrátit. A Nietzsche vlastně napsal, že se to provádí kladivem a tak se odhalí jejich prázdnota. Proto se mu občas přezdívá filozof s kladivem. Nietzsche také tvrdil, že je potřeba vytvořit nové hodnoty společnosti. Zavedl takzvanou panskou morálku, kterou si člověk vytvoří sám, protože ta soudobá morálka je podle něj stádní. To slovo státní vlastně vychází od slova stádo, protože Nietzsche právě rozlišoval to stádo a toho vůdce. Nietzsche napsal dílo, které se jmenuje Tak pravil Zarathustra. Je to vlastně básnicko-filozofická sbírka. Ten Zarathustra je perský prorok z nějakého 6. století. On žil vlastně 10 let v samotě v horách, pak se stoupil k lidem a začal jim kázat vize o smrti Boha a o příchodu nad člověka. Řekl vlastně, že Bůh je mrtev. Člověk se vyvinul z opice a tak teď nastal čas, aby nastal vyšší vývojový stupeň toho člověka. A to je právě ten nadčlověk. Přičemž člověk se má přeměny toho nadčlověka aktivně účastnit. Nadčlověk má být silný jedinec, který bere svůj osud do svých rukou. Konstruuje hodnoty podle své vůle. Je to ušlechtilý člověk, který koná dobro, klade si vyšší cíle, usiluje o svobodu, má sebedůvěru a sebeúctu. V tom díle se popisuje, že tím, že Zaratustra tvrdil, že Bůh je mrtev, tak lidé ho odsoudili, nepochopili ho. Zaratustra se vracel do hor, odkud pocházel, a směřoval vzhůru k velkému poledni, neboli k Bohu. Nietzsche tvrdil, že lidé právě odpoutali zemi od slunce a zabili Boha, a to proto, že v něj nevěřili. Ve spisu Nietzsche tvrdí takové tři věci, kromě jiného. Není pravdy, není morálky a není Boha. Není pravdy, protože stará pravda je založená na vědě a ta je už mrtvá. Morálky není, protože stará křesťanská morálka je také mrtvá, protože jsme podle ní nežili. A Boha není, protože tradiční křesťanský Bůh je taky mrtvý, toho jsme zabili, protože jsme v ní nevěřili, jak už jsem říkala. Dalším směrem, ten se teda objevuje už ve 20. století, je existencialismus, neboli filozofie existence. Zásadním pojmem je existence jako způsob bytí. Taky lidské existence jsou tyto. Je individuální, není stálá, mění se, je teď, což znamená, že má svou specifickou časovost, je tady, je svobodná, tudíž spojená s volbou, každý může volit, tím pádem je zodpovědný za tu svou volbu a je konečná. Jinými slovy, je to bytí ke smrti. Máme tady tři představitele. Prvním je Søren Kierkegaard. Byl to dánský filozof a nejsem si vůbec jistá, jestli to jeho jméno vyslovuju správně. Každopádně Søren Kierkegaard byl předchůdce toho existencialismu. Tvrdil, že náš život je určován jednáním, které je vedeno naší volbou. Člověk by měl provádět morální rozhodnutí, což znamená rozhodnutí, které jsou absolutně svobodná a subjektivní. Také tvrdil, že svoboda je vlastně špatná. Říkal, že svoboda způsobuje pocit úzkosti, neboli pocit závrati, takzvaně závrať svobody. Dalším představitelem byl Martin Heidegger. Bytí člověka se podle něj nazývá pobyt, neboli jinými slovy Dasein. Člověk je do tady toho pobytu vržen. Pobývání znamená neustálé starání se. A člověk by měl dát svému bytí smysl. Martin Heidegger popsal existenciály, což jsou pojmy, neboli problémy, které charakterizují lidskou existenci. Jsou to například úzkost, smysl, láska, pravda, bytí ve světě a podobně. Úzkost je radikální zkušenost, kterou zažije člověk tehdy, když se setká s vlastní smrtí. To člověka donutí žít pravý život ve svobodě a je přiveden k odpovědnosti za svůj život. No a posledním představitelem existencialismu je filozof Jean-Paul Sartre. To byla nějaká 40. léta 20. století. Jean-Paul Sartre přirovnával trošku existencialismus k humanismu a také vychází pouze z člověka samotného. Člověk je zákonodárce a v životě se musí rozhodovat sám, bez Boha. Nejsou žádné hodnoty, podle kterých by se měl ten člověk rozhodovat. Člověk je také jediná žijící bytost, která si uvědomuje vlastní existenci. A Jean-Paul Sartre rozdělil existenci a esenci. Přičemž esence je podstata, jakýsi smysl, účel, konkrétní kvalita. Jakýmsi příkladem je, že než jakoby někdo něco vyrobí, tak vlastně už zná tu esenci, protože ví, jak ten výrobek bude vypadat. Člověk je podle Sartra jediné soucno, které existuje dřív než jeho podstata. Což znamená, že lidská existence předchází tu esenci. Což znamená, že nikdo neví, jaký člověk bude předtím, než ten člověk se narodí. Jean-Paul Sartre také tvrdil, že svoboda je něco negativního, je to prokletí, a tvrdil vlastně, že člověk je odsouzen ke svobodě. Člověk je totiž zodpovědný za všechna svá rozhodnutí a musí se pořád rozhodovat, což Sartre považuje právě za to prokletí. Tak to byl existencialismus a dalším směrem je pozitivismus. Ten se vyvíjel ve třech fázích. V první fázi byla programově formulována základní východiska pozitivismu. V druhé fázi se vyvíjel takzvaný empiriokriticismus, který byl zaměřen na analýzu poznání. A ve třetí fázi vznikl právě ten pozitivismus, neboli filozofie logického empirismu, který se soustřeďuje na analýzu jazyka sdělujícího poznatek. V první fázi byly představiteli Auguste Comte, John Stuart Mill a Herbert Spencer. Být pozitivní znamená, že je nutné všímat si pouze jistých, čili pozitivních zkušeností. Co je jisté, je pozitivní. Jistá skutečnost je skutečnost, která reálně existuje a je objektivní. Podle Augusta Comteho má být poznání pozitivní. Založeno na smyslové zkušenosti, má spočívat ve vědeckých základech a má se vzdát hledání absolutna. To bylo právě jisté metafyzice a to je podle Comteho špatně. Objevuje se zde také empirická sociologie, která má dvě zásady. Ta první zásada je studium podmínek existence každé společnosti a řádu v té společnosti. A ta druhá zásada je studium vývoje té společnosti a změny. Ta empirická sociologie se prostě ve zkratce zabývá poznáním společnosti. A empirie znamená zkušenost. Auguste Comte vysvětloval tři stádia vývoje společnosti. Mýtické, filozofické a pozitivní. To mýtické znamená vysvětlení jevů působením nadpřirozených sil. Filozofické neboli metafyzické a je vysvětlení zkušenosti pomocí filozofických pojmů, kde nadpřirozené síly jsou zde nahrazeny substancí, kvantitou a podobně. A to poslední stádium, ten pozitivní vývoj, je jiným slovem vědecký. Skutečnost je zde vysvětlována na základě faktů. Pokrok vědy je omezen na přísné zkoumání světa, jež si žádá moderní průmyslová společnost. Auguste Comte napsal také dílo, které se jmenuje Kurs pozitivní filozofie. Potom tady jen tak asi už víc okrajově. Zmíním ještě další tři filozofické směry, které se v této době objevovaly. První je filozofie života, která tvrdila, že rozum je jednostranný a podle rozumu nemůžeme poznat život. Filozofie života stavila právě do popředí ten život, který nelze postihnout rozumem, ale pouze prostřednictvím iracionální síly. A ta iracionální síla je intuice. To je ta síla, skrz kterou lze poznat ten život. Představitelem filozofie života byl Henry Bergson a ten charakterizoval prostor a čas. Prostor je podle něho homogenní a je to soubor bodů, kde můžeme přicházet od jednoho k druhému a ten prostor zkoumají přírodní vědy. Ale čas homogenní není. Každý moment je totiž neopakovatelný a jedinečný a je to takzvané nedělitelné plynutí, neboli čisté trvání. Závěrem tedy říkal, že prostor je, ale čas není. Rozlišoval tady relativní poznání a absolutní poznání. To relativní poznání je právě ten prostor, který poznáváme pomocí rozumu a to absolutní poznání je ten čas, kdy poznáváme pomocí intuice. Neboli té iracionální síly. Ve filozofii života se nachází pojem elán vital, což je tvůrčí životní síla, která se nedívá na skutečnost z hlediska prostoru, ale pouze z hlediska času. Všechna skutečnost je tak pouhým děním a tohle dění může mít dvojí charakter. Sestupný pohyb života nebo sestupný pohyb hmoty. Dalším filozofickým směrem je pragmatismus. Ten se objevoval v druhé polovině 19. století v Americe. Představitelem byl William James a liší se tady vlastně ještě populární a filozofický pragmatismus. Ten populární vyjadřuje zájmy konzumní společnosti a ten filozofický řeší tři problémy filozofie. Význam, pravdu a poznání. Pragmatismus tvrdil o představách, pojmech a soudech, že jsou to pouhá pravidla jednání A pravdivé jsou jen tehdy, jsou-li pro člověka užitečné. To je vlastně základní heslo toho pragmatismu, že pravdivé je to, co je užitečné. Takže představy, pojmy a soudy jsou pravdivé, jsou-li přínosem pro jednání člověka. A to bez ohledu na to, zda se shodují se skutečností. Podle pragmatismu neexistují obecné pravdy, protože to, co je pro jednoho užitečné, může jinému uškodit. Dalším směrem je fenomenologie. Fenomén, jinými slovy, jev. Je to tedy nauka o jevech a zkoumá jednotlivé jevy a jejich podstatu. Představitelem fenomenologie je Edmund Husserl a ten přišel s návratem k věcem samým, což jsou předvědecké výklady. A znamená to obnovu původní čisté skutečnosti. Ty fenomény jsou jinými slovy to, co se člověku jeví. A z pohledu této fenomenologie je filozofie věda o podstatách. Filozofové zde taky tvrdili, že poznání je věc zkušenosti a když chci něco poznat, musím se odprostit od všeho, co vím, jakoby to uzávorkovat, říkali, a když se od toho odprostím, tak můžu něco poznat. No a poslední věc, o které se tady dneska budeme bavit, je česká filozofie. Mám to rozdělené vlastně do tří takových kategorií. Česká filozofie v období středověku, pozitivismus a současná filozofie. Ve středověku byl jako první Jan Hus, ten měl vliv hlavně mravní. Potom Jan Amos Komenský, to je autor Panzofie, neboli vše vědy. Komenský chtěl totiž všechno vědění sjednotit na křesťanském základě a využít to k reformě společnosti. A poslední filozof středověku byl František Palacký, který říkal, že podstatou skutečnosti je dualita ducha a hmoty. A vývoj člověka je postupné duševní sebezdokonalování. A posledním stupněm tohoto sebezdokonalování je takzvaná božnost, neboli přiblížení se k ideálu Boha. Tím dalším obdobím je teda pozitivismus, ve kterém se objevovali František Krejčí. Ten zavedl scientický humanismus. Jeho filozofie je tedy vědecká a základem je zkušenost. Další je Tomáš Garrigue Masaryk. Ten se zabýval duchovní krizí moderní civilizace, která je podle něj způsobena sílící vědou a filozofií, neboli sílící racionalitou. A následkem toho, že vlastně sílí ta věda a filozofie, je rozpad původního názoru na svět, skepse, subjektivismus a polozdělenost. Věda se totiž odtrhla od morálky a také tvrdil, že následkem toho je sebevražednost. Ale východisko z tohohle problému je obnovení jednotného světového názoru, který je založen na systému věd. Posledním představitelem pozitivismu u nás je Jan Patočka. Ten říkal, že při poznávání věcí nám zůstává něco skryto. Vytvořil tak pojem přirozeného světa, což je trvající rámec lidské existence, což není pouze pobývání v přítomnosti, ale vždy přesahuje do budoucna. A mimochodem Jan Patočka byl žákem Husserla a Heideggera, o kterých jsme se bavili před chvílí. Přičemž Husserl byl představitelem fenomenologie a Heidegger byl představitel existencionalismu. No a v současnosti tady zmíním tři filozofy. Egon Bondy, Erazim Kozák a Václav Bělohradský. Egon Bondy, vlastním jménem se jmenuje Zbyněk Fischer, řeší problémy ontologie a tvrdí, že bytí lze uchopit i bez Boha a svými názory se trochu blíží k marxistické filozofii. Erazim Kozák zavedl pojem ekocentrismus. Říkal, že člověk je bytost odpovědná za následky lidské přítomnosti ve světě. Zavedl takový pojem došel žlutý lak, tímž vlastně přirovnával přírodu k plechovce se žlutým lakem. Chtěl vlastně naznačit, že příroda, podobně jako ta plechovka, není neomezená, nekonečná a že by se k ní měl člověk chovat zodpovědně. Václav Bělohradský je žákem toho zmiňovaného Jana Patočky z pozitivismu a ten má takzvanou biocentrickou filozofii. To znamená, že všechny živé organismy mají samostatnou vnitřní hodnotu a mají hodnotu sami o sobě. a také hledá způsoby, jak prosadit filozofii v mediálním věku. Tak a jsme úplně na konci vlastně celé filozofie. Jsem si vědoma toho, že tahle epizoda byla hodně vyčerpávající, jak pro vás, tak i pro mě. Je tam spousta věcí, nad kterými je potřeba se zamyslet a pochopit je, jako ostatně v celé filozofii. Takže vám přeju hodně štěstí a doufám, že se vám to povede nějak dobře uchopit a pochopit. Nám už zbývají ty dokonce vlastně pouze jenom 3 maturitní otázky. Příště se budeme zabývat etikou a potom jenom náboženstvím, vlastně religionistikou. A jsme u konce. Takže já pevně doufám, že jste tuhle epizodu aspoň trochu pochopili, že to dávalo aspoň v rámci možností smysl. A uslyšíme se zase příště. Tak se mějte hezky a ahoj!